Vi skal nu høre om europæisk fredsaktions direkte aktion mod våbenfabrikken Iron Point i Malmø i forbindelse med Europæisk Socialt Forum den 19. september 2008. Og vi hører et interview med Ulla Røder, hvor hun fortæller facts om USA's og NATO's stjernekrigsprojekts betydning for de nuværende krige og fremtidens desværre.
Jeg sidder på banegården i Malmø den 21. september 2008 sammen med Ulla Røder, som mange jo kender fra aktionerne i England mod tunge ubåde. Ulla, nu sidder vi her lidt trætte. Vi har været med til Europæisk Socialt Forum, og specielt har vi interesseret os for fredsbevægelser. Vi har været med i det der netværk, der hedder Europæisk Fredsaktion, og de samarbejder så igen med OFOC, en ny svensk fredsbevægelse. Det er deres møder, vi har været til. Hvordan har det nu? Hvad har gjort mest indtryk på dig, det du har hørt at være med i?
Det har været dejligt at være herover og møde de mange unge mennesker fra forskellige steder, og også at opleve, at mange af de internationale kontakter har været her, som jeg kendte i forvejen, men også at man møder nye fra især Østeuropa, blandt andet folk i Tjekkiet, fra Tjekkiet og Rumænien havde noget gode budskaber. Og jeg mødte også nogle af vores gamle tyrkiske venner her. Så det var dejligt at se den brede dækning af organisationer og mennesker fra mange lande, der har været her.
Ulla, jeg bemærkede også, at du blev meget glad, da du mødte dine engelske venner. Kunne du fortælle lidt om det?
Ja, det var virkelig dejligt at møde mine gamle venner. Jeg mødte blandt andet to damer, som jeg har lavet både blokader og hegnsklipninger med. Og jeg mødte også en af mine venner, som jeg har svømmet ind til ubådbasen op i Skotland sammen med. Og dem har jeg ikke set de sidste 5 år. Så det var virkelig dejligt også ligesom at få genopfrisket og få fortalt vores historie lidt videre herover.
Ja, det er jo sådan noget, som gør, at man har lyst til at tage til sådan et stort marked, som at sige, at man kan møde en hel masse af dem, man har samarbejdet med og skal samarbejde med fremover.
Ja, det gør, at i hver dag som aktivister sidder vi mange gange og laver noget hjemmearbejde. Der kan være meget ensomt, og vi kan sidde Arne i Frederikshavn og mig i lille Nordsjælland og arbejde. Og vi ved, at vi har lidt tråde her og der også gør det samme, men vi mærker det ikke i hverdagen på samme måde. Det er rart at komme over til de store internationale arrangementer, fordi vi bliver bekræftet for det første, at vi ikke er alene. Også at det vokser, og der er ved at komme en ny ung generation, der vil en masse forandringer og vil vise, at vi kan leve anderledes og gøre verden bedre at leve i.
Ja, jeg var herovre en dag før dig, og jeg havde min fotografiapparat med og min optager med ude til en demonstration eller direkte aktion, som europæisk fredsaktion kalder det, ude ved en våbenfabrik, Aimpoint. Den laver high-tech sigteudstyr til geværer, og det udstyr bliver brugt af alle vegne af amerikanerne og NATO, for eksempel nu i Afghanistan og selvfølgelig også i Irak. Og det stærkeste indtryk, jeg fik derude, det var billigt talt et banner, hvorpå der stod på dansk, produceret i Malmø og slår ihjel i Irak. Og så havde man en såkaldt derinde for at illustrere, at den der blev slået ihjel. Man lagde sig simpelthen på asfalten foran fabrikken. Og så havde man banneret, som man så kunne se billigt talt et banner, hvorpå der stod på dansk, produceret i Malmø og slår ihjel i Irak. Og det, der var positivt ved den demonstration, det var, at den var ikke voldelig. Men det problem er, at man så bliver hørt. Aktionen forløb fredeligt, selvom aktionen berørte Aimpoints grund. Der kom hurtigt politi til stede, da nogle aktivister hoppede over porten
og foldede et banner ud på, der stod oversat til dansk. Krig startede i Europa lad os stoppe dem herfra.
Altså, det var sådan set højdepunkter som journalist og også som deltager og opleve, hvordan engagerede unge mennesker ville gøre noget for at forbedre verden ved at gøre opmærksom på det på den måde, den eneste måde, der næsten er muligt ved at tage ud til våbenfabrikken og forstyrre og afbryde produktionen, hvis det er muligt. Men så langt gik man altså ikke, fordi man vil have en ikke voldelig aktion. Fordi hvis man prøver at sætte sig igennem, så bliver det de destruktive kræfter, der er for at overtage. Og medien vil selvfølgelig kun skrive om volden. Så det skriver faktisk mange journalister til stede og fotografer, og de får færre på livet løs. De forskellige tabloer, der blev lavet for at sende den derinde. Og man sang og malede på fortovet, og man nærmest pudsede støvlerne på politibetjentene, og meget venlige, og så man blev glad faktisk af at deltage i den demonstration.
Men demonstrationen blev ikke bare pjat, den var alvorlig nok. Den blev ikke ligegyldig.
Fordi man altså havde presse på, og de 7 personer, som hoppede over porten, de blev godt nok taget på varing af politiet, men de blev løsladt igen, inden demonstrationen tog hjem. Og der var sådan set et godt forhold mellem demonstranterne og politiet, netop på baggrund af, at man var erklæret ikke voldelig. Den eneste kritiske situation, der var, det var, da nogle af demonstranterne ruskede i porten. Men så lavede demonstrationsledelsen et andet af deres aktive en happening, sådan at man afledte opmærksomheden, fordi det var altså noget spontant. Så jeg håber, at der er noget i medierne om den her positive aktion, som altså gjorde stærkt indtryk på mig, fordi det er unge mennesker, som vil tage
verdens skæbne
i deres hånd og føle sig ansvarlige for den militaristiske fejludvikling, der er. Men altså, fabrikken kan man ikke finde, hvis ikke man ved, den er der. Den ligner en færre anden fabrik med smukke træer rundt omkring og sådan. Så det arbejde med at afsløre våbenindustrien, så folk ved, hvad der sker, det er nærmest et detektivarbejde, og det har man gjort godt for den der aktionsside. Det var UFOG, der ny svensk fredsbevægelse, der ledede aktionen, men der er altså folk med fra hele Europa, fra europæisk fredsaktion. Det var det, som jeg synes var det største oplevelse.
Ja, tak, Karen. Ved du hvad, jeg lige har hørt dig sige, synes jo, det var vidunderligt for det første, at du selv var med aktivt og ikke sad hjemme ved computeren. Det var dejligt at få nogle friske folk ud på foran lågerne, rent fysisk at være til stede foran de her våbenfabrikker, og ikke kun være derhjemme og sige, det er også for galt. Og det var dejligt at have nogle nye ansigter med ud på aktionerne. Nu sagde du en lille ting, at du sagde, at det nåede ikke at blive voldeligt, at de nåede ikke ind og lavede afbrydelsen. Der er ligesom 3 trin i det, ikke? Der er, at man går hen og er der fysisk og er aktivt ved fabrikken og viser, at her ligger altså en fabrik. Det næste er, at man jo ligesom, hvad kan man sige, forstyrret fabrikken med aktionerne, som der foregik. Den tredje trin kan være, at man går ind og afbryder fabrikkens aktiviteter med direkte aktioner. Og jeg hørte lidt i min øresnegl, at du, Arne, kaldte det for en, at så ville der eskalere til vold. Mener du dermed, at det er voldeligt at gå ind og ødelægge voldeligt udstyr?
Nej, så jeg forstår vold sammen, når man laver skade på mennesker fysisk eller også for den sags skyld psykisk. Man kunne kalde det hærværk, man kan også kalde det afrustning, alt efter hvilket standpunkt man har. Men det jeg tænkte på, det var, at politiet ville gribe ind, så snart man trænge ind på fabrikken, og hvis så man sætter sig til modværge, så bliver der brugt vold fra politiets side af, og så eskalerer det, og så er det der kommer i pressen.
Jo, men hele pointen er jo netop, at hvis du trænger ind på en grund og begynder en nedrustning, i det øjeblik, du bliver pågrebet, sætter du dig jo netop ikke til modværge, vil du lade dig arrestere fredeligt.
Okay.
Det er hele pointen for, at det netop ikke skal eskalere i vold, for at disse aktioner er fredelige og forbliver fredelige og ikke voldelige.
Jamen, det er rigtigt, Ulla. Man kunne egentlig godt opleve det som en slags teater, der var indstuderet, fordi politiet måske vidste, at man ikke ville sætte sig til modværk. Derfor blev de ikke aggressive i udgangspunktet. De tog sådan set stille og roligt ved demonstranterne, fordi de regnede ikke med, at de satte sig til modværk. Og så politiet øvede heller ikke vold. Det er jo det, der nemt kan ske. Hvis man er bange for hinanden, så eskalerer det.
Det er lige netop det der pointen, at OFOK har allerede lavet så mange aktioner rundt omkring i Sverige, blandt andet oppe i Göteborg, hvor de jo startede gruppen. At politiet, det svenske politi, ved godt, at de opfører sig helt i bund, ud i den enkelte detalje, uden at bruge nogen former for vold. Så politiet kan slappe helt af, og det gør de. Og derfor har vi også altid blevet behandlet med en stor respekt, hvor vi kommer frem. Og det vil altså både i Sverige og internationalt. Fordi de ved, at det ikke er politiet, vi skal kæmpe mod. Det er våbenfabrikkerne, vi vil have nedlagt.
Og dertil skal man så råbe befolkningen op, så de kan sige til deres regeringer, at det vil vi ikke, det her.
Ja, og hvordan gør vi det bedst? Vi skal have al den viden omkring, hvor er de våbenfabrikker, hvor store er de, og hvor ligger de? Altså lad os tage en lille våbenfabrik. Nu kan vi bare tage et dansk eksempel. Vi behøver ikke gå længere end til Tarm, hvor en af vores hovedbestyrelsesmedlemmer bor. 5 minutter fra ham ligger der en våbenfabrik, der har kontrakt med den store internationale Raytheon om udstyr til Joint Strike Fighter. Det er den næste generation kampfly, der kan medbringe atombomber.
Men det er jo ikke nok med at lave aktioner. Man skal jo sådan set blive klogere på verden og tage stilling til verden og finde ud af en strategi.
Fabrikken i Skjern her, altså.
EPV.
De laver udstyr til John Strike Fighter, men de laver også nogle specielle tynde
plastikmaterialer,
der dækker rumskibet og hypersonic fly til rumkrigsførelsen. Så er vi over i krigsførelsen i rummet.
Jeg var til et seminar om ikke voldelige bevægelser, og det var meget spændende. Der blev sat lidt teori på, hvilket trin en bevægelse normalt gennemgik. Og der blev opstillet forskellige typer af aktivistroller. Og det var altså et analyseskema, man kunne bruge på sine aktioner, når man skal analysere, hvad der er godt og dårligt, og forbedre dem fremover. Og det var som sagt ikke voldelige. Og det, der gav mig mest nyt, det var faktisk et foredrag af Bruce Gagneren, det globale netværk imod atomkraft og atomvåben i rummet.
Nej, ikke atomvåben i rummet. Atomkraft og våben i rummet.
Nå, det globale netværk imod atomkraft og våben i rummet. Vi har tidligere hørt om stjernekrigsprojektet, men nu fik vi sat en masse fakta på, og jeg fik at vide, hvor meget det betød. Og for at tage et eksempel, så var krigen i Afghanistan og Irak i høj grad styret ved hjælp af satellitter, som er sat op for at kunne styre udviklingen af våben i krig overalt i verden. Og Bruce Gagneren påstod, at når vi hørte om mange civile tab for nylig i Afghanistan, så har det at gøre med, at våbnene, bomberne fra flyene, blev styret fra satellitter, og det var sådan en slags øveplads, som altså så havde så store omkostninger for civile. Og NATO brugte også USA's stjernekrigsapparatur og satellitter i deres krige. Så når vi snakker om vi vil være med i krigen i Afghanistan eller ej, så tager vi samtidig stilling til, om vi vil acceptere, at man fører krig på den måde, og at man sådan set støtter USA's planer om et verdensherredømme i kraft af, at man har sådan et satellitsystem og lytteudstyr over hele verden, så man kan styre krig over hele verden. Han sagde også, at opstillingen af de nye søgeudstyr og raketter i Østeuropa, altså i Tjekkoslovakiet og Polen, var led i en omregning af Rusland, og andre steder har man så også mod Kina. Og han sagde til diskussionen om, det virkede, det der missilforsvar, at det var usandsynligt, det kunne virke over for russerne, som et forsvarsvåben. Det var det ikke godt nok til. Skulle det virke, så var det kun i en førsteslags strategi for USA, altså for USA at starte med atomvåbenkrig mod Sovjet eller Kina. Og så når Rusland og måske Kina, de svarer igen, så har de ikke ret mange våben, og så har de en chance for, at man kan opfange de våben ved hjælp af missilforsvaret. Så altså, det var et akkurat frem at se, var det ikke et forsvar, der var det et angrebsvåben. Og det ved vi jo generelt, at hvis man er i stand til at forsvare sig af den stærkeste usårbar, så tør man noget mere. Så altså, det var det mest urovækkende, sådan set hørte derovre. Og i den der forbindelse, så fortalte han også, at USA havde oprettet 7 baser i Afghanistan, som ikke kunne forestille sig, at de ville forlade igen, fordi det var et led i omringningen af Rusland. Ja, Ulla, du er ekspert på området. Hvad mener du om den sag? Kan man regne med, hvad Bruce Gagnon siger her?
Ja, det kan man i hvert fald helt sikkert. Bruce Gagnon har meget stor erfaring på det her område. Og jeg var selv til en workshop, hvor vi blandt andet diskuterede NATO, og jeg ved med NATO og også det danske militær, altså militæret bruger jo det overalt i den vestlige verden, bruger jo det her netværksbaserede krigsførelse. En strategi, der i øvrigt blev lavet en hvidbog af fra Ericsson Microwave, et svensk firma oppe i Göteborg og i Stockholm. Men i hvert fald, det her netværksbaserede krigsførelse, det er kommet for at blive. Og det er rigtigt, det bliver afprøvet formentlig i Afghanistan, og højst sandsynligt også blevet det i Irak, uden at jeg har stået dernede og tjekket, at det er sådan, det foregår. Jeg ved, det er i brug. Jeg ved, de har haft øvelser i det allerede, og fortsat øver sig i det, har skoler i at bruge alt det her elektronikudstyr. Og det går jo i korthed ud på, at man har alle funktioner samlet i et netværk, hvor du kan kommunikere, du kan have jordstationer, mobile, radar, der alt sammen er styret via de her satellitter og et kæmpe globalt netværk. Så efterhånden, som de får opstillet deres opfanger og deres radarstationer, så bliver det globalt dækkende, og så får USA den globale dominans, de selv har skrevet for 10 år siden, at de ville opnå med det her. NATO bruger det, er der ingen tvivl om, det ved vi også. Det er helt klar strategi. Den workshop, jeg var i, der var vi så blandt andet også inde på, at det foregår jo så også tæt sammen med det militære opbygning af Europa. Og det skal vi være meget opmærksomme på. På den her workshop var der en taler, der kom frem med, at alt hvad der bliver gjort, er, at NATO rent faktisk presser FN ud. Og det bliver gjort dirigeret fra USA. Så de europæiske stater via EU og her opbygningen ligesom bliver trukket ind og presset til at skulle være medlem af NATO. Og det er jo det, vi ser i Østlandene. Hele den, de rykker tættere og tættere østover og omringer Rusland, som Bruce Gagnon ganske rigtigt påstår. Og det er også korrekt, det er det, der sker. Og de vil sætte sig på de ressourcer, der er, blandt andet for til det Kaspiske Hav og Sortehavet derovre. Den næste, der er i det, er, at det er jo så ikke kun det. Det er også, de har baser Australien og Asien og i Mellemøsten med. Jeg ved for eksempel, at Israel har været med fra dag et oppe i Kiruna i Sverige og opbygge det her globale netværkbaserede system, som NATO og militærerne bruger.
Hvad hedder det?
Israel, det hedder Network Centric Warfare. Israelerne bruger det netværksbaseret, har været med til hele udviklingen, altså og forskningen og opbygningen af det system oppe i Kiruna på ESAs, altså det europæiske rumstationscenter deroppe i Kiruna. Det er dem, der er med i alt det der, og det er derfor, da vi taler om stjernekrigsførelse. For samtidig ligger de altså deroppe nu og bygger de næste hypersonic kampfly og andre rumbaserede rumfærger og andet, der kan bruges i den krigsførelse. Det skal også bruges til at sende ting til Mars og undersøge, hvordan jorden er opstået, som nu med det her med CERN og alle de her andre ting. Yes, men det er biprodukter. Den militære anvendelse er i gang, og det bliver jo så testet selvfølgelig. I små bidder, for militærets folk skal jo også lære at bruge det. Og der giver jeg Bruce Gagnon ret i, at det kan meget vel blive brugt til at blive testet i Afghanistan. Uden jeg kan sige det med sikkerhed, for jeg har ikke været i Afghanistan. Men jeg har set de mobile radar er sendt til Afghanistan. Og de er en del af det kommunikationssystem, som det netværkbaserede krigsførelsesystem bruger. Så ergo må det jo blive brugt.
Så forstår man bedre, at der er faktisk mange unge mennesker i Sverige, der tilslutter sig fredsbevægelsen, den her gruppe OFOK, når der foregår sådan noget i det ellers såkaldt neutrale Sverige.
Jo, det er jo netop det, fordi Sverige er jo ikke medlem af NATO, men jeg var der til en stor NATO-øvelse oppe i Göteborg her i sidste forår. Kæmpestor. NATO havde invaderet Göteborg, ikke? Vi ser også, hele Norden for den sags skyld, er jo i dag uddannelsescenter. Hvis du tager til Norge op til grænsestationen, så bliver alle militære officerer sendt derop for at lære krigsførelse i hårdt terræn. Det er sådan noget, de skal bruge i Afghanistan, ikke? Så det er jo klart, det er det, de ligger og træner i, ikke? I øvrigt er det jo et danske firma, det danske laboratorier nede i Sønderborg, som lige ligger meget tæt samarbejde med Syddansk Universitet. Det er jo et mærskeget firma Infocom. Det er dem, der oprindeligt lavede prototypen af begyndelsen af hele det her netværksbaserede krigssystem. Så sælger de simpelthen firmaet, det var Mærsk Data Defense, bliver solgt sammen med det her Infocom til Saab i Sverige. Og Saab i Sverige opretter så et datterselskab Saab Danmark AS, så de ligger og arbejder i Danmark og producerer stadigvæk i Danmark på det her system.
Hvor i Danmark har de deres virksomhed?
Jeg mener det er i, hvis jeg ikke husker forkert, nu må du ikke hænge mig op, jeg mener det er i Hørsholm.
Ja, Ulla, det er for rolen at høre, og det er specielt for rolen, at vi ikke får noget at vide om det, at man ikke hører om det, så føler man lige pludselig, at hvad er det sker rundt omkring os. Nu er livet i demokrati, så åbner det ikke alt, vi får at vide.
Nej, der sker jo ligesom nogle ting, og det rykker hele tiden, og der sker mange ting, fordi et af de udvikler det her kommunikationssystem. Men våbenindustrien, de skal helst tjene to gange på tingene, så det næste bliver jo, at alle de her kommunikationssystemer også bliver anvendt privat. For eksempel den svenske industri og danske elektronikindustri tjener meget fedt på at lave, skal vi sige, overvågningssystemer, kameraer og så videre. Og jeg havde en sjov episode under en af talerne, der blev holdt, som var, at vi skulle have fjernet de amerikanske atomvåben i Europa. Og jeg tænkte, jamen det er jo også dejligt, det er jo, vil vi gerne gå med til. Men i næste åndedrag fortæller han, at sikkerheden ikke er god nok på alle de amerikanske baser, hvor de atomvåben er i Europa. Men i samme åndedrag ved jeg, at den industrien i hele Europa er vild for at få lov at sælge en masse overvågningskameraer, man kan sætte rundt om et hver virksomhed og en hver hegn og en hver atomvåbenbase. Så de skal leve nu af at sælge sikkerheden til alle de her militære anlæg også. Det hænger utrolig meget sammen. Så når elektronikvirksomheden producerer sikkerhed og overvågningskameraer, er de altså også med til at understøtte, at man får de sikre atomvåben i Europa kan blive her. Og det er jo selvmodsigende, når vi vil have dem fjernet.
Jamen Ulla, jeg tror ikke, de tænker på teknologisk, på atomvåbenteknik, at skidtet kan gå af og sådan noget.
Jamen, de skal jo netop væk fra Europa. De skal tilbage til USA. De skal ikke ligge i Europa, og vi skal sgu da ikke i vores industrier understøtte, at man rent faktisk sikrer de baser, så vi aldrig får dem fjernet.
Men Ulla, tror du ikke, det er en kamp mod værmøde, eller for at bruge skærk nogen? Han sagde også, at USA er klar sig dårligt økonomisk, så de søgte faktisk sin redning i at være militær verdenshersker. Så derfor ville man fortsætte oprustningen på alle måder, bruge stjernekrigsprojektet. Så det er stærke kræfter, fredsbevægelsen op imod.
Det er rigtig stærke kræfter, og de er rigtig, rigtig, rigtig svære at komme udenom. Problemet er, at USA jo gennem NATO kan få Europa, og nu i hele tiden har EU jo stået der i baggrunden. Det er EU, der kommer til at finansiere meget af det gilde. De får pengene ud af EU's borgere til at finansiere den oprustning.
Tænker du det der europæiske rumfartscenter?
Jamen, jeg tænker på, alle de europæiske militære tiltag, der sker, skal alle sammen indrettes efter NATO-standard. Det vil sige, at vi rent faktisk forsyner USA's militære anlæg med, hvad kan man sige, det verdensomspændende netværk, de gerne vil have, men på EU-borgernes regning under det påskud officielt, at det er EU, der skal sikres.
Ja, det er rystende at høre, og det er svært så at kæmpe imod, fordi Boris Gagner gjorde meget ud af at sige, at al udvikling af rumfartsteknologi blev solgt, fordi det havde civile formål, altså mobiltelefonen ikke, og alle mulige andre fikse ting, GPS og sådan, men alt havde et militært formål, altså både civilt og militært formål, ellers blev det ikke lavet. Udviklingen skete af militære grunde. Så det er svært, fordi man kan sælge som civilt opfindelse.
Ja, jeg har to eksempler på det. Det ene var, at jeg oprindeligt så noget strategi, hvor der stod, at de skulle hurtigst muligt have brugt udviklet det militære, og så skulle det lynhurtigt ud i kommerciel udnyttelse, fordi man ellers så ville fabrikkerne ikke tjene nok på det. Det andet, jeg har, det er, at jeg fik et tilfælde for mange år siden, så kom til at printe nogle lister ud med alle de firmaer, der gav tilbud på det her. Og det var alle sammen firmaer, der, hvor tilbuddet var givet med den militære anvendelse nede under stod, og hvad den skulle bruges til kommercielt. Og det er flere hundrede firmaer i den bunke, ikke? Det næste sker er, at jeg kiggede på de danske lister for eksport. Firmaer, der eksporterer det, der hedder dual use, altså dobbelt anvendelsesprodukter. Og i 1999 kunne listen være på en A4-side. Nu er den vokset til det i hvert fald firedobbelte.
Ja, Ulla, så forstår jeg bedre, at der var en demonstration på 10.000 deltagere her i Malmø i går. Det må man så håbe, at folk lægger mærke til den, og så bliver mere lydhed over for sådan en oplysning, for eksempel du kommer med. Den demonstration var du også med i. Hvordan var det?
Ja, og ved du hvad, det er jo lige netop det, vi alle sammen gør herover. Vi kommer med de små ting, vi har lagt mærke til i vores arbejde til daglig. Altså, vi kan se nogle ting, fordi vi støder på nogle ting og kan lægge to og to sammen, som ikke stemmer overens med de officielle løgne, vi får i radioen. Og jeg siger løgne, og jeg så godt stå ved, at det er løgne, vi får påduttet i vores medier. Og det vil jeg meget gerne stå ved.
Ja, Ulle, vi er med til at slutte her, for nu går toget. Ja. Så hvad er din afsluttende bemærkning af evnen for den her demonstration?
Jeg vil sige, at jeg var meget glad for at være med i demonstrationen og se, hvor mange sider de unge mennesker har rejst sig på. Den undergrund af mennesker, der prøver at skabe en bedre verden at leve i, hvor vi ikke skal leve af at sælge våben og død.
Mange tak, Ulla Røgler.
Nu skal vi ind til billetten.
Vi hører det her, Ulla Røgler fortæller om, hvor omsiggribende stjernekrigsprojektet er, hvor involveret NATO og EU er i det i netværkskrigsførelsen, som EU også skal med til at betale, og selv det neutrale Sverige er involveret i. Derfor hørte vi om en direkte aktion ved våbenfabrikken Ampoint i Malmø af aktivister fra europæiske fredsorganisationer herunder den svenske HFUK. Man kan se billeder herfra på www.arnehansen.net/dialog sammen med denne lydoptagelse, som er altså fra den 21. september 2008.